Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και της ροής της εκπομπής στον αέρα, και η Αθηνά Σαλούστρου είναι κοντά μας στη ροή του προγράμματος και υποστηρίζει επικοινωνιακά την εκπομπή μας στον αέρα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφορά στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, και θα συνομιλήσουμε πολύ σύντομα με την ηθοποιό, την κυρία Αλεξάνδρα Σταμούλη, με αφορμή την θεατρική παράσταση Football, το θρυλικό έργο του Θανάση Τριαρίδη, όπου πρωταγωνιστεί. Η σκληρή ματωμένη κομμωδία που ανεβαίνει πάντα με επιτυχία, παρουσιάζεται σε μια έμφυλη ανάγνωση, σκηνοθετημένη και παιγμένη από γυναίκες. Σε δραματουργική επεξεργασία της Δέσπος Πίρτσιου και της Αλεξάνδρα Σταμούλη, και με την προσθήκη του υπότιτλου No Time for Losers, για 11 μοναδικές παραστάσεις στο Φάουστ. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία μετά το τραγούδι να έχουμε την Αλεξάνδρα Σταμούλη κοντά μας.
Το αχ είναι γραμμένο, το αχ είναι γραμμένο. Τραγουδιών. Το αχ είναι γραμμένο, το αχ είναι γραμμένο. Είναι γλυκό, είναι πικρό, είναι κι ονειρεμένο, είναι κι ονειρεμένο. Που πας και ξεμακραίνεις, που πας και ξεμακραίνεις. Ωρες τα ριάκια χώρεσαι, κι ωρες τα όρη βγαίνεις, κι ωρες τα όρη βγαίνεις.
Με πολύ χαρά υποδέχομαι την καλεσμένη μας. Καλησπέρα κυρία Σταμούλη.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι που είστε κοντά μας και θα σας δώσω, για να μην χάνουμε χρόνο, το λόγο να μας συστήσετε την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστείτε και να δούμε και τη διαδρομή της, γιατί ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία μέχρι στιγμής.
Είναι και δική μας χαρά η πρόσκληση, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το Football No Time for Losers είναι ένα έργο του Θανάσου Τριαρίδη, το οποίο κανονικά λέγεται Football, το παιχνίδι της ανθρωπότητας. Εμείς αλλάξαμε κάποια πράγματα, βάλαμε τον υπότιτλο αυτό από τον στίχο του Fred Mercury από το τραγούδι We Are The Champions, και είναι ένας διαδραστικός μονόλογος ο οποίος, με αφορμή την ιστορία του ποδοσφαίρου, αναφέρεται στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Θανάσης Τριαρίδης είναι γνωστό ότι γράφει αιχμηρά, είναι ένα πολιτικό έργο, και είναι μία μετοπική σύγκρουση με το κοινό, καθώς ο συγγραφέας ρίχνει την ευθύνη της πορείας του σύγχρονου κόσμου στους θεατές, στους παντοτινούς θεατές που κάθονται και βλέπουν, όπως είναι και σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς και είναι φυσικά και στη ζωή. Mm-hmm. Είμαστε γυναίκες στην ομάδα φέτος, και λόγω και των γεγονότων των πολύ πρόσφατων στο Μουντιάλ, αλλά και γενικά όλης αυτής της πεποίθησης ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ανδρικό άθλημα, θέλουμε να τονίσουμε, γι' αυτό και αναγνώσαμε έμφυλα το το έργο, ότι το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε παιχνίδι, είναι για όλα τα παιδιά. Όποιος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, παίζει ποδόσφαιρο. Και θέλουμε να δείξουμε την οργή μας ότι εν έτη 2023 ακόμα ακούμε κουβέντες οι οποίες μας φέρνουν σε αυτόν τον φιλετικό διχασμό, ποιοι πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο και ποιοι όχι. Mm-hmm. Είναι στο θέατρο Φάουστ κάθε Πέμπτη στις 8, εκτός από αυτή την Πέμπτη που θα στηρίξουμε την Πανελλήνια Απεργία του ΣΕΗ. Και θα
ακυρώνεται η παράσταση για αυτή την Πέμπτη.
Βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, βεβαίως να πούμε ότι, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, εσείς ξεκινήσατε αυτήν την πορεία σε αυτό το συγκεκριμένο έργο και σε αυτή την παράσταση ως διπλωματική, αν δεν κάνω λάθος, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας εκεί. Και θέλω να σταθούμε στην αιτία και στην αφορμή μαζί που επιλέξατε αυτό το κείμενο. Τα είπαμε λίγο στην γενικά, αλλά θα ήθελα να το προσωποποιήσουμε πιο πολύ για να δούμε τι βρήκατε εσείς σε σχέση με αυτήν την διπλωματική. Γιατί από ό,τι διάβασα και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είπε και ο συγγραφέας, ο κύριος Τριαρίδης, θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα άλλο έργο, ένα πιο κλασικό έργο. Αυτό που σας έκανε εντύπωση, τι ακριβώς ήταν?
Ναι, βέβαια, αυτό το έργο κανονικά ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 ως η διπλωματική μου υποκριτική στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Μετά ο Θανάσης Τριαρίδης είδε το βίντεο και ήθελε να το ανεβάσουμε σε σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και έχει ξεκινήσει αυτή η πολύ όμορφη πορεία για την οποία όλοι είμαστε πολύ ευγνώμονες. Mm-hmm. Αλλά γιατί αυτό το έργο? Εγώ δεν ήξερα τα έργα του Θανάση Τριαρίδη μέχρι το 2019. Κάποια στιγμή τον γνώρισα ως συγγραφέα και αποφάσισα να διαβάσω τα έργα του από περιέργεια, όπως διαβάζω γενικά θεατρικά έργα. Mm-hmm. Αποφάσισα να ξεκινήσω με το φούτμπολ, γιατί από πολύ μικρή ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, παίζω ποδόσφαιρο, mm-hmm. πηγαίνω στο γήπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρώτο ερέθισμα ήταν ο τίτλος, με τράβηξε. Και μπορώ να πω ότι όταν διάβασα το έργο, σοκαρίστηκα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, δεν ήξερα ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας ευθυνόμαστε εμείς, ακόμα και αν δεν ήμασταν παρόντες σε αυτά τα εγκλήματα, όπως είναι τα παιδιά στην Αφρική, όπως είναι όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει από το δυτικό πολιτισμό προς τις μειονότητες και όλους τους ιτημένους της ιστορίας. Σοκαρίστηκα κυρίως και για την ευθύνη που τώρα λέω ότι ρίχνει στους θεατές ο Θανάση Τριαρίδης, αλλά και κυρίως για τις λεπτομέρειες της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Το έργο ξεκινάει και μας παίρνει από το Μεσαίωνα, από τα αρχαία χρόνια, μας πάει στο Μεσαίωνα και μας πάει στις σύγχρονες πολιτείες και μας εξηγεί την ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι άνθρωποι παίζαμε ποδόσφαιρο ήδη από τα αρχαία χρόνια. Στο Μεσαίωνα το ποδόσφαιρο ήταν ένα ματωμένο σπορ, ήταν ένα ματωμένο παιχνίδι που κάθε συνοικία αντιμετώπιζε μια άλλη συνοικία. Τρέχανε άνθρωποι στον δρόμο, βγαίνανε μαχαίρια. Ήρθαμε στις σύγχρονες πολιτείες, το κανονικοποιήσαμε, βάλαμε κανόνες, προσπαθήσαμε να το εξευγενήσουμε. Αλλά αυτό που λέω ο συγγραφής είναι ότι η παλιά ψυχή, αυτή η μεσαιωνική, αυτή η αίσθηση που έχουμε η ανάγκη να κλωτσίσουμε, υπήρχε και θα υπάρχει πάντα μέσα μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό τώρα βλέπουμε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν, μέχρι και δολοφονίες φυσικά για το ποδόσφαιρο, και λέμε μα πώς και τι έγινε. Και λέμε είναι χουλιγκανισμός, είναι ραντεβού θανάτου, είναι οπαδικές συμπλοκές. Είναι αυτή η ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να κλωτσά, είναι η βία που βγαίνει από μέσα μας. Και λοιπόν καταλήγει στο τραγικό γεγονός του 1519, στο Μεξικό, όπου ο Ερνάντο Κορτέζ, ο κονκισταδόρ, ο Ισπανός κονκισταδόρ, σκότωσε τους Αστέκους για να μπορέσει να απικήσει και να γυρίσει στην Ισπανία πλούσιος. Mm-hmm. Ένας από τους τρόπους που νίκησε τους Αστέκους ήταν να παίρνει ετοιμόγενες Ινδιάνες, να τις ξεκυλιάζει και να παίζει ποδόσφαιρο με το έμβριο, με τα έμβρια αυτά.
Mm-hmm. Εξαιρετικά σκληρό. Και βέβαια πολύ πραγματικό και πολύ αληθινό και πολύ πολιτικό. Και να σταθούμε στο συγγραφέα, μια που αναφέρατε ότι κάνει και πολιτική μέσα από την γραφή του, γιατί να πούμε και κάποια βιβλία του ακόμα, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, τα Μελένια Λεμόνια, το Τρυφερό Μαχαίρι, του Πέτρο Μη, θα μας ξεπλύνει η θάλασσα, Ασκήσεις Ελευθερίας, Ονειρεύτηκα τα Λευκά Χριστούγεννα. Είναι ένας πολυγραφότατος, θα έλεγα, συγγραφέας, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα πράγματα, την οποία καταθέτει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους νεότερους δημιουργούς που νομίζω ότι εμπνέονται από αυτόν. Εσείς έχετε εμπνευστεί, αλλά είχατε εμπνευστεί και από το ποδόσφαιρο επειδή παίζατε μικρή. Αυτό που σας τράβηξε σε αυτό το άθλημα τι ήταν?
Εγώ θέλω να συνεχίσω να το βλέπω όπως έβλεπα το ποδόσφαιρο μικρή. Ακόμα και τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί και με το Μουντιάλ και τα γνωστά γεγονότα, mm-hmm. με τη διαφθορά της FIFA και φυσικά, όπως προανέφερα, όλα τα
και τις δολοφονίες
που έχουν γίνει, βέβαια, mm-hmm. με πιο πρόσφατη το τραγικό χαμό του Άλκη. Mm-hmm.
Που είναι και ποδόσφαιρο... πολύ επίκαιρο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι και πολύ επίκαιρο και συμπίπτει τώρα και με αυτό το θέμα και με τη δίκη και με την... γενικά με όλη αυτή την ιστορία, η οποία δεν τελειώνει και είναι συγκλονιστική, βέβαια, πραγματικά. Είναι πολύ επίκαιρο έργο.
Είναι τρομερά επίκαιρο, είναι πάντα επίκαιρο, δυστυχώς mm-hmm. είναι πάντα επίκαιρο. Mm-hmm. Γιατί μάλλον το ποδόσφαιρο, το έχει πει ο ίδιος ο Θανάσης Τριαρίδης, είναι φαν του ποδοσφαίρου, βλέπει ποδόσφαιρο, mm-hmm. αλλά το θεωρεί βασιλιά των σπορ, είναι ένα λαϊκό άθλημα και γι' αυτό νομίζω ότι ποτέ δεν θα σταματήσει να είναι επίκαιρο. Γιατί θα υπάρχει το ποδόσφαιρο και θα υπάρχει και η βία. Ναι. Μακάρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σαν ανθρωπότητα σε μια πιο όμορφη καθημερινότητα και συνύπαρξη. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θέλω να βλέπω το ποδόσφαιρο σαν παιχνίδι. Όπως mm-hmm. το βλέπα μικρή, που κατέβαινα στη γειτονιά, έβρισκα τα παιδιά, παίζαμε, μας φώναζαν οι γονείς μας ότι νυχτώνει. Έλατε πίσω, mm-hmm. σκάγανε οι μπάλες, ματώνανε τα γόνατα, αυτά, μέχρι εκεί.
Πολύ ωραίο είναι και πολύ παιχνίδι. Ενδιαφέρον. Και όχι τόσο σύνηθες. Ναι. Όχι τόσο σύνηθες για τα κορίτσια, όχι γιατί δεν παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, αλλά γιατί... πράγματι υπάρχει μια κοινότοπη προσέγγιση σε σχέση με το θέμα αυτό, ότι οι γυναίκες πράγματι βαριούνται, όταν οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο εκείνες ενοχλούνται, φυσικά μην το γενικεύουμε, αλλά ως ένα σημείο υπάρχει μια πραγματικότητα σχετική. Αυτό πιστεύετε ότι έχει σχέση με την ανατροφή των παιδιών ή είναι και θέμα ψυχολογικό, δηλαδή μπορεί πράγματι να μην αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο στις γυναίκες?
Εγώ πιστεύω ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες βάσεις και παραδόσεις ήδη από πολύ νωρίς για να γεννήσουν προκαταλήψεις, ώστε τα κορίτσια και γενικά το γυναικείο φύλο να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο, κυρίως το μπάσκετ μετά, έπειτα. Mm-hmm. Όπως και για τα αγόρια, βέβαια, ναι, που τους λέμε να μην φοράνε κόκκινα, ρόζι... Mm-hmm. Να μην παίζουν βόλεϊ κτλ.
Και να μην κλαίνε.
Και να μην κλαίνε, φυσικά, βέβαια, διότι είναι άνδρες και δεν πρέπει να κλαίνε. Mm-hmm. Όλα αυτά τα τραγικά πράγματα που εν έτη 2023 ακόμα τα ακούμε, ακόμα mm-hmm. τα ακούμε. Έχει έρθει η θεατή στην παράσταση και λέει: για γυναίκα, είσαι καλή στο ποδόσφαιρο.
Δηλαδή,
αυτό που ακούγαμε ήδη πόσα χρόνια πριν.
Και το είπε και ο Σκοκλιμάν.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι σαφές ότι το ποδόσφαιρο είναι προπύργιο της πατριαρχίας. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι είναι ένα ανδρικό άθλημα, mm-hmm. ακόμα και τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από γυναικείες ομάδες και γυναικείες οργανώσεις για να αναδείξουν το ποδόσφαιρο σε ένα παιχνίδι για όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Αλλά παρά τα βήματα που έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, πραγματικά βλέπουμε ότι κάπου ακόμα κολλάει το θέμα. Στη συνείδηση του κόσμου παραμένει ακόμα το ποδόσφαιρο σε ένα ανδρικό προϊόν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το τροχό. Κάνουμε προσπάθεια, αλλά οι συνειδήσεις είναι ακόμα σταματημένες, κολλημένες σε ένα mm-hmm. σημείο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ελπίζω μέσα στα επόμενα 10 χρόνια πραγματικά να αλλάξει οριστικά το τοπίο. Εκεί όμως που θέλω να σταθώ είναι ότι όπως και να έχει, όποιος και να παίζει ποδόσφαιρο, είναι παιχνίδι. Βλέπουμε το Μέση, το Ρονάλντο, όλους αυτούς τους τρομερούς ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο Θανάσης Τριαρίδης αναφέρει μέσα στο έργο, από τον Μαραντόνα μέχρι τον Πανένκα, τον Καρίτσα, τον Πελέ, ότι έχουν προσφέρει διασκέδαση και χαρά. Mm-hmm. Έχουν ενώσει τους ανθρώπους.
Βέβαια, και πάνω σε αυτό θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο πριν προχωρήσουμε και στα άλλα στοιχεία της παράστασης και στους συνεργάτες. Να πούμε, θέλω να ρωτήσω σε σχέση με την παιδική ηλικία σας, όταν ασχολιόσασταν με το ποδόσφαιρο από παιδί, αυτά τα στοιχεία που είχατε εντοπίσει, ασυνείδητα στην αρχή και σιγά σιγά μεγαλώνοντας, σε σχέση με το άθλημα αυτό, το ομαδικό αυτό υπέροχο άθλημα, ποια ήταν? Γιατί εντάξει, και το μπάσκετ και όλα έχουν αυτή τη μοναδικότητα σε σχέση με την ομαδικότητα, αλλά στο ποδόσφαιρο θα μπορούσατε να δώσετε έτσι κάποια στοιχεία πιο επιγραμματικά?
Νομίζω ότι αρχικά είναι ένα ομαδικό άθλημα και σίγουρα όταν είσαι σε μία ομάδα η αίσθηση είναι τελείως διαφορετική από το να είσαι μόνος. Νομίζω όμως ότι η δυσκολία με την οποία σκοράρεις σε αντίθεση με το μπάσκετ, mm-hmm. Που φέρνει αυτό το αναπάντεχο, είναι αυτό που με τράβηξε. Κυρίως όμως οι τεχνικές με την μπάλα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω 100% γιατί διάλεξα το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Θυμάμαι τον εαυτό μου με μία μπάλα. Ο αδερφός μου, έχω έναν μεγαλύτερο αδερφό που ήθελε κάποιον συμπαίκτη και έκανε τη μικρότερη του αδερφή συμπαίκτη, mm-hmm. Συμπαίκτρια. Οπότε, νομίζω ότι το ερωτεύτηκα. Είναι το ότι κυνηγά με την μπάλα. Yeah. Είναι ότι κυνηγά με την μπάλα, ότι έχουμε συστήματα, ότι επικοινωνούμε.
Και είναι και πολύ εγκεφαλικό μαζί.
Πολύ, βέβαια. Γιατί
εξαιρετικά εγκεφαλικό.
Είναι τακτική, βέβαια. Είναι ότι θα δώσεις την μπάσα για να γίνει ο φίλος σου, ο συμπαίκτης σου ήρωας. Mm-hmm. Ή θα γίνεις εσύ αν βάλεις τον γκολ. Mm-hmm. Είναι σαν το θέατρο. Έχουν πολλά κοινά το ποδοσφαίρο και το θέατρο.
Βέβαια.
Η μπάλα στην θεατρική σκηνή είναι η επικοινωνία, η οποία είναι μια ώρα την μπάλα. Mm-hmm. Η οποία υπάρχει στη σκηνή, στην ατμόσφαιρα και οι ηθοποιοί την κυνηγάνε και την ακολουθούν.
Και πολύ συχνά την απευθύνουν και στους θεατές, τουλάχιστον στα έργα του Θανάση Τριαρίδη. Έχει σχέση, βέβαια, και αυτό, αυτή η σχέση με τον θεατή στα έργα του είναι πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, γιατί το football είναι μέρος της τριλογίας Leopold Football HIV, mm-hmm. που γράφτηκε το 2017 στην Αφρική, όταν ο Θανάσης Τριαρίδης πήγε εκεί για την διακρατική υιοθεσία της κόρης του. Mm-hmm. Εκεί ξεκίνησε και έγραφε διαδραστικούς μονολόγους, mm-hmm. Που ρίχνουν την ευθύνη στο κοινό, γιατί είδε την πραγματικότητα της Αφρικής.
Mm-hmm.
Είδε την τραγική.
Τη σκληρότητα.
Η σκληρότητα,
σε όλο το μεγαλείο.
Τους πολέμους όλων των ειδών, mm-hmm. στους οποίους βρισκόμαστε δίπλα. Και πραγματικά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.
Mm-hmm. Ναι.
Και το φούτμπολ, λοιπόν, είναι ένας μονόλογος που μιλάει με τους θεατές. Επικοινωνεί με τους θεατές. Και να τονίσω, βέβαια, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, είναι μια σκληρή ματωμένη κωμωδία. Έχει, mm-hmm. και πολύ χιούμορ. Mm-hmm. Νομίζω πως ο Θανάσης Τριαρίδης αξίζει να αναγνωστεί ή να πηγαίνουμε στις παραστάσεις του. Είναι μια διαφορετική οπτική η οποία προβληματίζει και στόχος μας εμάς δεν είναι να αρέσει, είναι να προβληματίσει, να ανοίξει μια κουβέντα, μια συζήτηση για τις ευθύνες μας και να μπορέσουμε να πούμε ότι είδαμε κάτι το οποίο μας κούνησε λίγο από την αναπαυτική μας πολυθρόνα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, ναι, στους θεατές. Mm-hmm. Λίγο να τους σηκώσουμε, mm-hmm. να τους ταρακουνήσουμε.
Ναι. Να δώσουμε και τα στοιχεία της παράστασης. Γενικότερα να μιλήσουμε για τη σκηνοθεσία της πρωτοεμφανιζόμενης συνεργάτηδός σας, της Δέσπος Πίρτσιου. Πώς δουλέψατε πάνω σε αυτό, γιατί κάνετε και την επεξεργασία, νομίζω, του κειμένου, αν δεν κάνω λάθος?
Ναι, βέβαια. Σκηνοθετή η Δέσπο Πίρτσιου είναι η πρώτη της επαγγελματική δουλειά. Mm-hmm. Στην πρώτη σκηνοθεσία, που ήταν και της διπλωματικής η σκηνοθεσία της Όλιας Πανίδου, η Δέσπο Πίρτσιου ήταν δραματουργός και βοηθός σκηνοθέτη. Mm-hmm. Τα πράγματα έρθαν έτσι που τώρα σκηνοθετεί η Δέσπο και ήδη είχαμε δουλέψει από τη διπλωματική πάρα πολύ σκληρά πάνω στο έργο, επί μήνες, με όλα τα παιδιά, όλη την ομάδα, για να φέρουμε το κείμενο του Θανάση Τριαρίδη στο δικό μας ύψος. Γιατί θίγει πάρα πολλά θέματα. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε κάποια από αυτά, mm-hmm. και βάλαμε και δικές μου προσωπικές ιστορίες, γιατί ήθεσε στις διπλωματικές εργασίες να μπαίνουν προσωπικά στοιχεία του ηθοποιού, του mm-hmm. σκηνοθέτη. Οπότε είναι μια δικιά μας δραματουργική επεξεργασία. Κλείσαμε στις στιγμές όπου φαίνεται ότι οι άνδρες κατά κύριο λόγο φέρουν τη βία στο πλανήτη και ξεκινούν τους πολέμους. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια που στηρίζει ακόμα μια χρονιά το θέατρο Φάουστ. Να πω τους συντελεστές, είναι στην σκηνική και την ενδυματολογική επιμέλεια η Ζενεφία Παθανασοπούλου, είναι η Εμμανουέλα Κρίση για στους φωτισμούς και βοηθός σκηνοθέτη, πρωτότυπη μουσική γράφει ο Νίλος Καραγιάννης, σχεδιασμό αφήσας έχουμε τον εξαιρετικό Νικόδημο Τριαρίδη, γιο του Θανάση Τριαρίδη. Mm-hmm. Τρέιλερ και φωτογραφίες είναι η Αριάδνη Ζούπινα και η Χρύσα Γούτου και υπεύθυνη επικοινωνίας φυσικά η κυρία Γιώτα Δημητριάδη. Mm-hmm. Έγινε η πρεμιέρα μας με πολύ χαρά, παρόλη την καταιγίδα. Mm-hmm. Θα απεργήσουμε αυτή την Πέμπτη και από την επόμενη Πέμπτη, 9 του μηνός, σας περιμένουμε με πολύ χαρά στο Θέατρο Φάουστ.
Η παράσταση ξεκινάει στις 8 η ώρα το βράδυ. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Είναι η διάρκεια της περίπου 70 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι μία ώρα και πέντε λεπτά.
Μια χαρά, πολύ καλά. Και είναι και ένας ωραίος περίπατος στο κέντρο, γιατί αυτή η περιοχή είναι εξαιρετική και ο χώρος του Φάουστ είναι πάρα πολύ προσεγμένος και πάρα πολύ θεατρικός και καλλιτεχνικός γενικότερα. Τώρα, να ρωτήσω, εσείς στο ποδόσφαιρο τι θα παίζατε? Ξέχασα να το ρωτήσω αυτό.
Κυρίως στην επίθεση. Βέβαια, δεν είχα την τύχη ποτέ να αγωνιστώ σε μία ομάδα. Mm. Γιατί όπως μιλήσαμε πριν για προκαταλήψεις και οι γονείς μου πέρασαν από αυτό το σημείο και έπαιζα στη γειτονιά, έπαιζα λίγο κρυφά σε κάποια σημεία mm-hmm. Με τους φίλους μου, αλλά εντάξει, κυρίως την επίθεση. Mm-hmm. Κυρίως την επίθεση.
Ναι, να ρωτήσω τώρα και δύο ακόμη ερωτήσεις πριν σας αποχαιρετήσω. Η πρώτη αφορά στην αντιμετώπιση από το θέμα της επιλογής του συγκεκριμένου έργου σε σχέση με το Πανεπιστήμιο, με το τμήμα, με τους καθηγητές. Νομίζω δεν θα υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την επιλογή του έργου.
Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Πιο πολύ επειδή νομίζω ότι δεν είχε γίνει κάποια άλλη προσπάθεια το Τμήμα Θεάτρου να ανεβάσει κάποια στιγμή ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη. Mm-hmm. Πιο πολύ οι περισσότεροι γνωρίσαμε τον Θανάση Τριαρίδη. Εντάξει, δεν είναι μια συνηθισμένη επιλογή.
Να, αυτό ακριβώς εννοώ και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Δεν
και νομίζω
είναι
ότι
ένα κλασικό έργο, ναι βέβαια. Πιο πολύ υπήρχε έκπληξη mm-hmm. Που δεν ανεβάσαμε ένα κλασικό έργο. Mm-hmm. Αλλά ήταν μεγάλο το στοίχημα και νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι το αντιμετωπίσαμε και το ξεπεράσαμε με χαρά και δημιουργικότητα. Mm-hmm.
Ωραία. Να πω και βέβαια να ρωτήσω, μια που αναφερθήκατε και στους γονείς σας, που υπήρξε έτσι μια επιφυλακτικότητα, να αναφερθώ και στον πατέρα σας, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός. Εδώ στην εκπομπή μας είναι γνωστός και γνώριμος και τον ευχαριστούμε πολύ γιατί έχει μιλήσει. Πρόκειται για τον Κοσμήτορα βέβαια, της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, τον κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη. Θέλω να ρωτήσω, ο χώρος αυτός που μεγαλώσατε και που κινηθήκατε, που σίγουρα είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη διανόηση σε κάθε επίπεδο, αυτό έπαιξε ρόλο στην επιλογή σας, στην συγκεκριμένη πορεία και σε σχέση με τις σπουδές σας, σε σχέση με το ενδιαφέρον σας για το θέατρο, για την επιλογή της υποκριτικής, για την τέχνη γενικότερα?
Μπορώ να πω ότι λόγω του πατέρα μου και της μητέρας μου, διότι ο πατέρας μου εκτός από θεολόγος είναι και μουσικός mm-hmm. Και η μητέρα μου το ίδιο.
Πολύ γνωστό συνθέτης βέβαια.
Από πολύ μικρή και εγώ και ο αδερφός μου ασχοληθήκαμε με τη μουσική και γενικά ήμασταν γύρω από τις τέχνες. Mm-hmm. Πηγαίναμε θέατρο, μας πήγαιναν οι γονείς μας θέατρο, αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι τις Πανελλήνιες δεν είχα σκεφτεί να ακολουθήσω αυτή την πορεία. Οι γύρω μου έλεγαν να γίνω ηθοποιός, εγώ ήθελα να γίνω ποδοσφαιρίστρια, δημοσιογράφος, εγκληματολόγος, τέλος πάντων, κάτι το οποίο όπως μπορώ να καταλάβω τώρα είναι σίγουρα ένας ρόλος, διότι θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος, εγκληματολόγος, ποδοσφαιριστής πραγματικά είναι ρόλοι και το λέω πολύ θετικά. Ήθελα λοιπόν να παίζω από ό,τι φαίνεται σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, mm-hmm. Μέχρι που δεν κατάφερα να συγκεντρώσω τις μονάδες που ήθελα στην δημοσιογραφία στις Πανελλήνιες. Δυστυχώς για πολύ λίγο δεν μπορούσα να περάσω το τμήμα και έπρεπε να βρω τι θα κάνω από εκεί και πέρα. Εκεί με βοήθησε ο πατέρας μου, είπε mm-hmm. ψάξε αυτό το τμήμα. Εγώ ήθελα κινηματογράφο, μου είπε ψάξε και το θέατρο. Mm-hmm. Τα έψαξα, τα διάβασα, είπα θα μπω και αν δεν μου αρέσει θα βγω, έτσι είναι η ζωή, mm-hmm. Θα δοκιμάσω και νομίζω πως εν τέλει ήταν η καλύτερη αποτυχία της ζωής μου, διότι γνώρισα τον κόσμο του θεάτρου και mm-hmm. ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
Και μείνατε εκεί βέβαια.
Ναι, βέβαια.
Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι για αυτή την κουβέντα που είχαμε και θα έρθω να δω την παράσταση, ανυπομονώ, δεν κατάφερα να έρθω την Πέμπτη. Ανυπομονώ να τη δω τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι.
Μόνο κάτι πολύ μικρό, το ναι. οποίο ξέχασα και είναι σημαντικό. Mm-hmm. Ο Θανάσης Τριαρίδης είχε γράψει αυτό το έργο για άντρα ηθοποιό. Για να γυρίσουμε πίσω στις προκαταλήψεις που λέγαμε.
Και παίχτηκε και από άντρες.
Ναι, βέβαια, έγινε πολύ γνωστό από το Σιφ Πολυζωήδη ναι. σε σκηνοθεσία του Τριαντάφυλλου ναι. Δελή. Mm-hmm. Μια παράσταση που κατά λάθος δεν είδα, τυχαία δεν είδα, ήταν να τη δω και κάτι είχε συμβεί. Δεν την είδα. Και εν τέλει μετά από 2 χρόνια κατέληξα να κάνω αυτό το έργο, συμπτωματικά. Εμείς λοιπόν αλλάξαμε τον ήρωα, την κάναμε ηρωίδα, είναι mm-hmm. ήρθη και φυσικά ο Θανάσης Τριαρίδης δεν είπε τίποτα. Προς τιμήν του είπε μπορείτε να αλλάξετε ό,τι χρειαστείτε. Απλά mm-hmm. βλέπετε ότι στη συνείδηση θα γραφτεί για άνδρα ηθοποιό το ποδόσφαιρο και για γυναίκα το βόλεϊ, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Ακόμα και τώρα.
Ωραία.
Είναι δική μας η χαρά, σας ευχαριστούμε mm-hmm. πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας περιμένουμε στο θέατρο Φάουστ.
Ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε και θα τα πούμε από κοντά. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του συμφέτη πλέον, Χρυσόστομου Σταμούλη, και το αφιερώνουμε στους ακροατές μας.
Ποιος πιάνει τραγούδι και κατεβαίνει στο νερό. Πιάνει φωτιά, πιάνει λουλούδι και ξετρελαίνει το καιρό. Η λίμνη κόκκινη σαν αίμα. Σε άδειο σπίτι μοναχό, άσπρο πουλί που φτερουγίζει, σ' όνειρο ξένο μακρινό. Με το βοριά πιάνει καράβι, με το νοτιά στην ηχορό. Βρίσκει κορίτσι, βρίσκει χάδι, μα δεν ξεχνάει τον ουρανό. Η λίμνη κόκκινη σαν αίμα και το τραγούδι μου μικρό. Στίχη ανθίζει μαύρο ψέμα, χάνεις και φίλο και αδέρφο. Φεύγει η αγάπη και γυρίζει σε άδειο σπίτι μοναχό, άσπρο πουλί που φτερουγίζει, όνειρο ξένο μακρύ.
Και περνάμε στον επόμενο εκλεκτό μας καλεσμένο και στο επόμενο θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον κύριο Νίκο Καρδόνη, για την πρώτη του σκηνοθεσία με αφορμή το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ «Η Αρκούδα», με μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών επί σκηνής. Η παράσταση παρουσιάζεται στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού, Χώρο Χρόνος, από 28 Ιανουαρίου. Τον υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Καρδόνη, γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλου, τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Εγώ είμαι καλά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί χθες είχαμε την πρεμιέρα μας. Τα παιδιά είχαν την πρεμιέρα. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστημένος που έγινε όπως το ήθελα, όπως το θέλαμε μάλλον. Η Αρκούδα είναι ένα καταπληκτικό έργο, αριστούργημα, δώρο για τον ηθοποιό. Ο Τσέχοφ το έγραψε σε μορφή βοντβίλ, ένα είδος μουσικού θεάτρου που μεσουρανούσε την εποχή εκείνη. Ήταν κάτι σαν μπουρλέσκ. Ήταν ένα είδος θεάτρου μουσικού με τραγούδι και χορό, σαν ιντερμέδιο ανάμεσα στα έργα, ανάλαφρο είδος θεάτρου.
Εξαιρετικά δουλεμένο όμως δραματουργικά.
Βέβαια. Το συγκεκριμένο είδος απαιτεί έξυπνα σώματα και υψηλή αίσθηση του ρυθμού. Οπότε και εμείς πειραματιστήκαμε πάρα πολύ σε αυτό για να γνωρίσουμε τα νέα εκφραστικά μέσα, σαν στοίχημα. Και να δοκιμάσουμε και εμείς τα ωριά μας.
Βέβαια, θα δώσουμε τώρα τα ονόματα των δύο πρωταγωνιστών.
Βεβαίως. Είναι η Κατερίνα Ηλάτα και ο Γιάννης Δενδρινός και ο Γιάννης Λετουσάκης.
Ναι, σωστά. Είναι και τρεις είναι, βέβαια.
Τρεις,
ναι.
Φίλοι και συνάδελφοι, συμμαθητές, που έχουν καταπληκτική χημεία μεταξύ τους. Πολύ έξυπνοι ηθοποιοί. Που μου κάνει τη ζωή εύκολη.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φαίνεται αυτό γιατί υπάρχει έτσι σε αυτά που μας λέτε και στην ομιλία σας κάτι που είναι πολύ ευχάριστο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον όταν το σχήμα επικοινωνεί πολύ καλά και μιλάει την ίδια γλώσσα πραγματικά. Νομίζω και για τους θεατές είναι πολύ καλό αυτό.
Ακριβώς. Είναι ευλογία να έχεις ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας και μια χημεία για να μπορείς να ασχοληθείς με τέτοια έργα.
Ναι, και να είσαι και ευτυχισμένος που το κάνεις. Δηλαδή να νιώθεις ότι μαζί ψυχαγωγείσαι πέρα από το ότι εμβαθύνεις μέσα στο έργο.
Η δουλειά μας είναι μια ιδιαίτερη δουλειά. Απαιτεί υγιές νευρικό σύστημα. Οπότε πρέπει να είσαι σε περιβάλλον που... τα χνότα να ταιριάζουν.
Ακριβώς.
Και να υπάρχει μια κοινή θεατρική γλώσσα.
Πολύ σημαντικό. Ίσως από τα σημαντικότερα, θα έλεγα, θέματα. Θέλω λοιπόν να σταθούμε στο θέμα της υπόθεσης και στο θέμα της, αν θέλετε, ανάλυσης σε εισαγωγικά αυτού του κειμένου, το οποίο μέσα από το χρόνο γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, όλο και πιο σημαντικό και δεν το βαριόμαστε ποτέ. Για δώστε μας εσείς την προσωπική σας προσέγγιση, και ως ηθοποιός βέβαια, και βραβευμένος ηθοποιός, έτσι, να το πούμε και αυτό, με το βραβείο Κουν, αλλά...
Το βραβείο Χόρν.
Α, με το βραβείο Χόρν, με συγχωρείτε, βεβαίως. Δεν είχα το χαρτί μπροστά. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό να μας δώσετε την προσέγγιση και από την πλευρά του ηθοποιού, αλλά κυρίως την πλευρά πια της αισθητοποίησης της παράστασης όπως έγινε.
Λοιπόν, περιληπτικά η υπόθεση είναι στην επαρχία, σε μια ρώσικη επαρχία, η Χιραπόποβα έχει εγκλωβιστεί στην οικία της, απομονωμένη από τα εγκόσμια και από τις χαρές της ζωής, μια νέα γυναίκα, ερωτεύσιμη, γοητευτική, πενθεί τον κλειπώντα σύζυγό της. Και εκεί εισβάλλει ένας απόστρατος υπολοχαγός, φορείς πράκτορας, που απαιτεί με άκομψο και μπρουτάλ τρόπο, θα έλεγα, κάποια γραμμάτια που χρωστούσε ο σύζυγός της. Του λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεχρεώσει τα γραμμάτια. Προκύπτει μια ψυμαχία, γιατί η γνώμη του για τις γυναίκες την δυσαρεστεί και την ταράζει, της ταράζει την ηρεμία. Οπότε όλο αυτό καταλήγει σε μια μονομαχία.
Πραγματικά, είναι σαν να βλέπουμε ξυφασκία.
Ακριβώς, ναι. Μια ατυχής μονομαχία που καταλήγει βέβαια σε μια...
αισιόδοξη.
Σε έναν μεγάλο έρωτα.
Σε μεγάλο έρωτα, ακριβώς. Ένα νέο ειδήλιο μεγάλο.
Ναι.
Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά στο θέατρο χαίρεσαι πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, πάντα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά προβληματίζεσαι, αλλά ταυτόχρονα φεύγεις με μια αίσθηση ανάτασης και αισιοδοξίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια, αν μου επιτρέπετε, είναι μια κριτική σάτυρα των ηθών της εποχής. Θίγει τους κοινωνικούς κορσέδες, θα έλεγα, και τα στερεοτυπικά, τα κοινωνικά στερεότυπα, και αφυπνίζει το ερωτικό ένστικτο. Γι' αυτό η αρκούδα, δηλαδή, για μένα, είναι ότι μετά από μεγάλη απουσία ανδρικής υπόστασης μέσα στο σπίτι, εισβάλλει ένα αρσενικό το οποίο αφυπνίζει το σεξουαλικό και ερωτικό ένστικτο της γυναίκας, που μέχρι τότε ήταν σε μια χειμερή ανάρκη, αν θέλετε.
Και μάλιστα και με αυτό το μπρουτάλ σχήμα αρχικά, όπως είπατε ο ίδιος πριν από λίγο, έχει και μια ένταση αυτό, γιατί δείχνει ότι τα αντίθετα μπορεί να παρουσιάζονται αντίθετα στην αρχή, αλλά μπορεί να έχουν μια ευτυχή κατάληξη, δηλαδή μια προδιάθεση
ακριβώς. Να συμπληρώνει το ένα το άλλο.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, γιατί είναι όλα αυτά είναι μέσα από τη φύση. Είναι η φύση μας η ίδια. Πολλές φορές... τα ένστικτά μας και στην εποχή μας τα έχουμε κινήσει, τα έχουμε ξεχάσει. Δρούμε μόνο με τη λογική και με τα πρέπει, τα κοινωνικά πρέπει, και έχουμε ξεχάσει λίγο πράγματα σχεδόν αρχαίων.
Ζωτικά, ακριβώς, ζωτικά για μας, πολύ ζωτικά, ακριβώς. Και για την καθημερινότητά μας και για την ψυχή μας.
Και για την ίδια μας την ύπαρξη.
Ναι, και για την επικοινωνία μας με τους γύρω μας, γιατί άμα είμαστε καλά... Φαίνεται αυτό και είναι καλύτερα και για τους άλλους.
Βέβαια.
Αναμφίβολα.
Έχετε απόλυτα δίκιο.
Λοιπόν, να δώσουμε τα στοιχεία, τα υπόλοιπα τα είπαμε. Δεν νομίζω τους συνεργάτες τους είπαμε.
Ο Μιχάλης Νατουσάκης κάνει τη μουσική και παίζει επί σκηνής ζωντανά.
Να το ξαναπούμε, ναι. Και παίζει ζωντανά επί σκηνής, είπατε.
Βεβαίως.
Τι όργανο?
Συνθεσάιζερ που έχει όλα τα όργανα μέσα.
Πολύ ωραία.
Ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννης Λατουσάκης παίζει, ο Γιάννης ο Νεδρινός, η Κατερίνα Ιλάτα, είπαμε.
Φώτα και τα λοιπά, κίνηση, όλα αυτά, γιατί δεν έχω τα χαρτιά εγώ μπροστά μου τώρα. Μπορούμε να τα βρούμε όμως.
Ωραία. Η ναυσικά, το επώνυμό τους δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
Με τα ονόματα καμιά φορά και εγώ το παθαίνω αυτό.
Και εγώ δεν τα βάζω.
Ωραία. Η Γιώτα Δημητριάδη έχει κάνει βέβαια την επικοινωνία.
Ακριβώς.
Και τώρα να πούμε και για τον χώρο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δώσουμε και κάποια στοιχεία για το χώρο, μια που είναι η ανώτερη σχολή χορού.
Βεβαίως. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί παίρνει το βάφτισμα του πυρός σαν θεατρική σκηνή. Είναι ο Χωροχρόνος στην Κωνσταντινούπολεως. Είναι μια σχολή μπαλέτου, η οποία τώρα σιγά σιγά πειραματίζεται σαν θεατρική σκηνή.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Νομίζω φωτισμούς ναυσικά Χριστοδουλάκου.
Χριστοδουλάκου, ναι, ναι.
Κοστούμια σκηνικά Αλεξάνδρα Αναστασία Αυτούλη και εσείς επίσης.
Ναυσικά, απλά δεν θυμόμουν τα επώνυμά τους.
Ναι, και επίσης και εσείς.
Όλο τον καιρό μιλάμε με τα μικρά και είμαστε οικογένεια και παρέα, δεν μου διαφεύγουν τα επώνυμα.
Ναι, και μάλιστα να πω ότι εσείς έχετε ασχοληθεί και ως ενδυματολόγος και στις παραστάσεις, γιατί έχετε μια πλούσια έτσι, πορεία. Αν και νέος, έχετε μια πλούσια πορεία στο χώρο του θεάτρου από ό,τι βλέπω και σας ενδιαφέρει και η ενδυματολογία, έτσι δεν είναι?
Είχα σπουδάσει τη σχολή Βελδάκη, ήταν και σχέδιο μόδας.
Άρα και είναι και επαγγελματικό, βέβαια, ναι.
Πριν τη δραματική σχολή, ναι. Απλά δεν ασχολήθηκα καθόλου. Έχω κάνει κοστούμια και σε παραστάσεις. Είχα φτιάξει και είχα ασχοληθεί με. Είχα φτιάξει κούκλες παλιότερα. Είχα κάνει κάποιες εκθέσεις με Μπάρμπι που τις έντυνα επηρεασμένες από την εποχή του Βισκόντι και το Μπελκάντο και όλο αυτό την Belle Époque. Γενικά, ναι, με ενδιαφέρει όλο αυτό το καλλιτεχνικό.
Η εμπειρία σας από τη σχολή Βελουδάκη, μια που το συζητάμε και μια που τώρα θα έχουμε και την έκθεση μετά, φυσικά έχει σχέση μόνο για τους εμπόρους, αλλά ουσιαστικά αφορά το ένδυμα και τους σχεδιαστές. Ξεκινάει δηλαδή αυτή η μεγάλη έκθεση. Και να κάνουμε μια αναφορά στο θέμα αυτής της εμπειρίας σας.
Κοιτάξτε,
νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σχολή και πολύ ενδιαφέρον χώρος.
Δυστυχώς νομίζω δεν υπάρχει πια.
Ναι.
Ανέκαθεν μου άρεσε να σχεδιάζω. Mm-hmm. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν πολύ ζωηρό παιδί. Mm-hmm. Και η μαμά μου είχε πάντα στη τσάντα της μαρκαδόρους, μολύβια, κόλλες χαρτιού και ησύχαζα όταν σχεδίαζα. Μου άρεσε πάρα πολύ, με ενδιαφέρε πάρα πολύ το σχέδιο.
Πολύ ενδιαφέρουσα τέχνη, βέβαια.
Ακριβώς. Και μου άρεσε όλο αυτός ο χώρος της μόδας μετέπειτα και του κοστουμιού. Απλά νομίζω τελικά ότι με κέρδισε το θέατρο, γιατί εκεί ήταν το απόλυτο, η απόλυτη ευτυχία και η απόλυτη διέγερση των αισθήσεων, αν θέλετε.
Ναι. Και υποκριτική, βέβαια, μέσα από την υποκριτική αρχικά. Τώρα προχωρείται και στη σκηνοθεσία περισσότερο. Να φτάσουμε στο σημείο, λοιπόν, να κάνουμε και μία αναφορά, ένα σχόλιο στο γενικότερο περιραίων κλίμα αυτή τη στιγμή του χώρου του θεάματος. Μεθαύριο θα είναι και η απεργία. Εσείς, επειδή τώρα παίζετε και είστε και ενεργός και συνομιλείτε και με καλλιτέχνες, πώς είναι το κλίμα, πώς τα βλέπετε?
Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα μας θυμώνουν, αλλά όχι, εμένα προσωπικά δεν με ξαφνιάζει. Δεν με ξαφνιάζει, γιατί είναι μια φυσική συνέχεια μιας συνεχούς απαξίωσης για τον πολιτισμό και στον κλάδο μας γενικότερα.
Εννοείται μέσα στον χρόνο.
Βεβαίως.
Ναι.
Βεβαίως. Που τολμώ να πω ότι υπάρχει και μια, να μου επιτραπεί, μια κοινή, όπως σε κάθε σχέση, υπάρχει μια κοινή ευθύνη. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει εκ των έσω. Mm-hmm. Υπάρχουν εκ των έσω κάποια προβλήματα στο χώρο μας.
Ναι.
Κάποιες ανοχές των ηθοποιών, αν θέλετε, που με τα χρόνια απαξιώνουμε οι ίδιοι το επάγγελμά μας. Mm-hmm. Συμβόλαια με πολλά, 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 πολλά ψηλά γράμματα, απλήρωτες πρόβες.
Μη διασφάλιση μιας επαγγελματικής προσέγγισης από αυστηρά καλλιτεχνικής.
Δραματικές σχολές, παύλα, κοπτήρια, σούπερ μάρκετ, μπορώ να πω.
Οπότε υπάρχει ένα περιβάλλον που μπορεί να επιτρέψει αυτό το κλίμα.
Που βάλουν έντονα αυτό το χώρο. Πρέπει δηλαδή να γίνει κάτι δραστικό εκ των έσω, δηλαδή να πάνω εκεί που πάνε καλά τα θέατρα, δηλαδή καλές κυπορίες και όλα αυτά, αλλά εκεί που πάνε καλά τα θέατρα πρέπει να πέσει ο γενικός, πώς θα το πω, ο γενικός, για να γίνει κάτι δραστικό, καταλαβαίνετε.
Πρέπει να υπάρχει
κίνηση κέρια και δραστική.
Και χαίρομαι που το επισημαίνετε, γιατί πάντα τα πράγματα είναι αμφίδρομα κάπου, δεν μπορεί να... Δεν ευθύνεται ποτέ μόνο ένας. Φυσικά μπορεί να έχει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, αλλά πάντα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο μπορεί να επιτρέπει να υπησέρχονται κάποιοι παράγοντες που δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις.
Η ευθύνη είναι κοινή. Ευθύνη είναι κοινή. Mm-hmm. Κάπου έχουμε χαθεί κι εμείς στην πορεία.
Και για να υπάρχουμε ηθοποιοί, είμαστε πιο ανεκτικοί σε πολλά πράγματα. Αυτό είναι, νομίζω, σε πολλές καταστάσεις.
Υπάρχει φόβος ότι δεν θα δουλέψεις, ας πούμε, Φερρυπίν, τον επόμενο χρόνο και κάνεις κάποιους συμβιβασμούς, είτε στους μισθούς. Υπάρχει ανοχή.
Ναι.
Υπάρχει ανοχή. Δυστυχώς.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχουμε ολοκληρώσει. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι...
Να έρθει ο κόσμος να δει την Αρκούδα. Mm-hmm, mm-hmm. Ο Τσέχο φωνάζει στον κόσμο κάντε έρωτα, όχι πόλεμο.
Ναι.
Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε. Χάρηκα κι εγώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Σου μοιάζει το φως που απ' τα μάτια τρυπώνει και το νου μου σκαλώνει. Πως σου μοιάζει το φως. Α, μη ρωτάς τι και πως. Η μισή μας αλήθεια ζει με τα παραμύθια. Μη ρωτάς τι και πως. Πότε θα'ρθει ο καιρός. Ξημερώνει και πάλι σε ένα ξένο λιμάνι. Πότε θα'ρθει ο καιρός. Είναι τόσο απλό. Μια φορά θα στο πω. Αχ, καρδιά μου μισή. Η ζωή είναι μικρή. Είναι τόσο απλό. Απλό. Μια φορά θα στο πω. Αχ, καρδιά μου μισή. Η ζωή είναι μικρή. Είναι τόσο απλό. Μη ρωτάς τι και πως. Η μισή μας αλήθεια ζει με τα παραμύθια. Μη ρωτάς τι και πως. Πότε θα'ρθει ο καιρός. Ξημερώνει και πάλι σε ένα ξένο λιμάνι. Πότε θα'ρθει ο καιρός. Είναι τόσο απλό. Μια φορά θα στο πω. Αχ, καρδιά μου μισή. Η ζωή είναι μικρή. Είναι τόσο απλό.
Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος τεχνικής επιμέλειας της ροής της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου, υπεύθυνη ροής του προγράμματος και υποστήριξης της επικοινωνίας στο στούντιο της εκπομπής. Όλυνα Ξενοπούλου στα θέματα μουσική και μικρόφωνο. Και μην κλείσετε τους δέκτες σας, θα παραμείνετε, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Πέτρος Τατσόπουλος και η εκπομπή Ένα βιβλίο, μία ιστορία, πάντα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
πίσω μια.